Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է։ Հաշնակարի գործով դժողների փաստաբաններն անխուսափելի են համարում գործը կոծկողների պատասխանատվության հարցը։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունների անդամները պատրաստակամ են ստեղծել հանրային տրիբունալ։ Ինչու ոստիկանությունը չի կանխել Երևանում Կոմիտասում տեղի ունեցած սպանությունը, երկու ահազան կամ պատասխան թողած ոստիկանությունը հիմա անցկացնում է ծառայողական քննություն։ Ֆրանսիայի միջնակարգ դպրոցների դասագրքերում ընդգրկվել է հայոց ցեղասպանության թեման։ Սիրիայի հայ եկեղեցու հոգևոր առաջնորդները զգուշավոր են Սիրիայից գաղթելու հարցում։ Նախքան օրվա գլխավոր իրադարձություններին անդրադառնալը, վերջին լուրերը կհաղորդի Տաթև Լազարյանը։
Սիրիայում ապստամբները կառավարական ուղղաթիր են խփել։ Դամասկոսի արևելյան հատվածում այդ մասին հայտարարել է Սիրիայի պետական հեռուստաընկերությունը։ Հաղորդումներ են ստացվում նաև Դամասկոսում ընթացող դաժան մարտերի մասին։ Այսօր Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը իր աջակցությունն է հայտնել Սիրիայում հակամարտության լուծման ուղված Իրանի ջանքերին։ Սպասվում է, որ Իրանը նոր առաջարկներով հանդես կգա Թեհրանում մեկնարկած չի միավորվածների շարժման գագաթաժողովին։ Թուրքիայի հարավարևելքում մի քանի հազար քրդերի եւ ոստիկանության միջև բախումներ են տեղի ունեցել։ Բախումները սկսվել են այն բանից հետո, երբ իշխանությունն արգելել է քրդերին հանրահավաք անցկացնել ի պաշտպանություն քրդական աշխատավորական կուսակցության, քանի որ այդ կուսակցությունն արգելված է Թուրքիայում եւ համարվում է ահաբեկչական կազմակերպություն։ Pussy Riot Punk Rock խմբի փաստաբան Մարկ Ֆեգինը չի բացառել, որ խմբի երկու աղջիկները, ովքեր հետախուզման մեջ են, հնարավոր է արդեն հեռացել են Ռուսաստանից։ Օգոստոսի 17-ին խմբի 3 անդամները դատապարտվեցին 2 տարվա ազատազրկման նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ եկեղեցում կատարած ակցիայի պատճառով։ Ամերիկյան ափամերձ տարածաշրջանի 4 նահանգներում՝ Լուիզիանայում, Միսիսիպիում, Ալաբամայում եւ Ֆլորիդայում արտակարգ դրություն է հայտարարվել պայմանավորված Իսահակ անվանումը կրող արևադարձային փոթորկի մոտենալով։ Նշված շրջաններում արդեն չեղյալ են հայտարարվել հարյուրավոր ավիաթռիչքներ, տուժել է նավթի եւ գազի արտահանումը։ Վենեսուելայում դեռևս շարունակվում են երկրի մեծագույն նավթավերամշակման գործարանի հրդեհի մարման աշխատանքները։ Գործարանում տեղի ունեցած պայթյունը ըստ վերջին տվյալների ավելի քան 4 տասնյակ մարդկային կյանք է խլել։ Մի քանի տասնյակ մարդ վիրավորվել է, լրջորեն վնասվել են նաև շրջակա միջավայրը։ Երկրի հանքարդյունաբերության նախարարը հայտարարել է, թե կատարվածը չի կարող ազդել նավթի առաքման վրա, քանի որ Վենեսուելան տիրապետում է բավականաչափ պաշարների։
Շնորհակալություն Տաթև, անդրադառնանք նախ հարսնակարի գործին։ Ոստիկանությունն այս գործի նախաքննությունն ավարտին հասցրեց անթակույց հապճեպությամբ եւ յուրահատուկ վերաբերմունքով։ Չպարզվեց Ռուբեն Հայրապետյանի փաստացի առնչությունն այս միջադեպին, պարզվեց, որ ըստ ոստիկանության հարսնակարի տարածքում տեղադրված տեսախցիկը չի արձանագրել միջադեպի տեսաձայնագրությունը։ Ոստիկանությունը նախընտրեց չմասնավորեցնել 6 մեղադրյալների կոնկրետ գործողությունները եւ մինչ դուժող կողմը բարձրաձայնում էր այս և բազմաթիվ այլ չպարզված հանգամանքների մասին, իսկ իրավաբանները լայն քննարկման առարկային դարձնում օլիգարխի հետ առնչություն ունեցող մեղադրյալների համար մեղմ հոդվածներ նախընտրելու հարցը, ոստիկանության գործնեայությունը վերահսկող մարմինը, դատախազությունը, շտապողականության նույն ոճով հաստատեց խնդրահարույց մեղադրական եզրակացությունը եւ գործն արագ ուղարկեց դատարան, անտեսելով օրենքի պահանջը եւ չսպասելով դուժող կողմի բողոքարկման ժամկետի ավարտին։ Վահե Ավետյան իրավահաջորդի եւ այս գործով մյուս 4 դուժողների փաստաբանները պնդում են, որ բոլոր իրավական հիմքերն ունեն օրենքին հակառակ որոշումներ կայացրածներին պատասխանատվության կանչելու համար։ Չի նահանջում նաև քաղաքացիական վերահսկողությունը այս գործի բացահայտմանը մինչև վերջ հետամուտ լինելու պատրաստակամությամբ։ Այսօր համատեղ մամուլի ասուլիս են հրավիրել փաստաբանները եւ հանրային երկու նախաձեռնությունների անդամները, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում սպանված Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները, ինչպես նաև Վահե Ավետյան հասարակական շարժումը եւ պահանջում ենք պատժել հարսնակարի բոլոր մեղավորներին Facebook-յան նախաձեռնության անդամները, այսօր հրավիրած ասուլիսում համոզմունք հայտնեցին, որ Վահե Ավետյանի սպանության գործը քննած նախաքննական մարմինը ամեն ինչ արել է հանցագործությունը չբացահայտելու, հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին հովանավորելու եւ նրան որպես կասկածյալ չներգրավելու համար։ Մասնարապես փաստաբանները ներկայացրեցին նախաքննական մարմնի դիտավորյալ անգործությունը փաստող բազմաթիվ օրինակներ, նախայն որ Վահեին դաժանցեցի ենթարկած անձինք դեպքի օրը ուղեկցել են Ռուբեն Հայրապետյանին Երևանից Սևան գնալու եւ հետո վերադառնալու ընթացքում։ Սա ըստ փաստաբանների ապացուցում է, որ հակառակ գործում եղած կեղծ պայմանագրերի այս մարտիկ եղել են Ռուբեն Հայրապետյանի անձնական թիկնազորի անդամները։ Փաստաբանների փոխանցումը նաեւ կեղծվել են մեղադրյալների իբրև հարսնակարի անվտանգության աշխատագիտ հանդիսացող պայմանագրերի ստորագրությունները, դա ակնհայտ է դառնում, երբ համադրում են աշխատանքային պայմանագրերի եւ ցուցմունքների տակ դրված մեղադրյալների ստորագրությունները։ Մինչդեռ նախաքննական մարմինը մերժել է դատաձեռագրաբանական փորձաքննություն նշանակելու փաստաբանների միջնորդությունը։ Փաստաբան Լուսինե Հակոբյանի փոխանցումը, եթե նախաքննությամբ հաստատվեր, որ մեղադրյալները Հայրապետյանի թիկնազորի անդամներն են, ապա պարզ կդառնար նաեւ, որ նրանք Վահեին ծեծել են իրենց տիրոջ իմացությամբ։ Հաշվի առնելով այն, որ իրավապահ մարմինները կանխամտածված անգործություն են դրսևորել այս գործը չբացահայտելու համար, պահանջում ենք պատժել հարսնակարի բոլոր մեղավորներին, նախաձեռնող խմբի անդամ Զարա Հովանեսյանը խմբի անունից կոչարեց բոլոր քաղաքացիներին եւ քաղաքական ուժերին միանալ իրենց պայքարին եւ պահանջել, որպեսզի քրեական այս գործը դատարանի կողմից վարույթ չընդունվի եւ սկսվի նոր քննություն։
Պահանջում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներին ազգային ժողովի օրակարգում ընդգրկել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի, ոստիկանապետի եւ ոստիկանության գլխավոր քնչական վարչության պետի հրաժարականների հարցը։
Վահե Ավետյան հասարակական շարժման անդամներն էլ իրենց հերթին հայտարարեցին, թե քանի որ իրավապահ մարմինները դիտավորությամբ չեն կատարում սահմանադրությամբ իրենց վրա դրված պարտականությունները, ապա առաջիկայում իրենք ստեղծելու են այսպես կոչված հանրային արդարության տրիբունալ, որը կիրականացնի իր նախաքննությունը։ Իդեպ շարժման անդամ նախկին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը կասկած հայտնեց, որ եթե Վահե Ավետյանի սպանության համար մեղավորներին իրավապահները այսքան փութաջանորեն պաշտպանում են, գուցե նրանք որևէ կապ ունեն մարտի 1-ի սպանությունների հետ։
Ունակ կարծում եմ, որ դակնում մարդիկ են, ովքեր մարտի 1-ում սպանություն են արել։ Որ մեկը կարող է ասի, որ ոչ։
Իրավական մեկ այլ թեմայի կանդրադառնանք քիչ անց, հիմա Սիրիա հայերի հետ կապված իրավիճակի մասին։ Հալեպում ապստամների եւ կառավարական ուժերի միջև ընթացող մարտերը շարունակվում են նաեւ հայաբնակ թաղամասերում։ Ռումբի պայթյունից 2 օր առաջ մահացավ 31-ամյա հայ կինը, հայերից կան նաեւ վիրավորներ։ Հայաստանի կառավարության անդամների նման Սիրիայի հայ եկեղեցու հոգևոր առաջնորդները շատ զգուշավոր են արտահայտվում Սիրիայից գաղթելու հարցի կապակցությամբ։ Թեման շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայարակելական եկեղեցու Հալեպում գտնվող Բերոթեմի առաջնորդարանի բամբեր Ժիրայր Ռեյսյանն Ազատություն ռադիոկանալի դրույթում նշում է, որ թեև անվտանգության ու տնտեսական իրավիճակը Հալեպում ծանր է, բայց կարելի է դիմանալ տոկալ եւ ամուր մնալ։ Բերոթեմը եւս միացել է Սիրիայի քրիստոնյա համայնքների առաջնորդների շաբաթօրը առած այն հայտարարությանը, որով նրանք հրաժարվում են գաղթից ու Սիրիայում հակամարտող կողմերին խաղաղության կոչանում։ Երեք Հալեպում կայացել է անցած շաբաթ օրը զոհված ազգությամբ հայ 31-ամյա Ալինա Մղջյանի հուղարկավորությունը։ Անցած ուրբաթ իր տան պատշգամբում ռումբից վիրավորված ու հաջորդ օրը մահացած աղջիկը նշանված էր, ասում է Ռեյսյանը։ Նրա տեղեկություններով Ալինան պատշգամբ էր դուրս եկել հեռախոսով խոսելու նպատակով, ու պարզ չէ, թե որ կողմի արձակած ռումբից է նա զոհվել։ Սա Սիրիայում տիրող իրավիճակի հետևանքով 11-րդ զոհն է, որ կրում է հայկական համայնքը։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ վիճակը գնալով ավելի է վատանում։ Այս հարցինի պատասխան Ռեյսյանն ասում է, որ իսկապես վիճակը Հալեպում ապահով չէ, բայց այս հակամարտությունն ուղղված չէ հայկական համայնքին, ու համայնքի ներկայացուցիչները պետք է պարզապես զգուշ մնան։ Զոհված աղջիկը բնակվում էր Հայաշատ Նոր Գյուղ թաղամասում։ Այս Այստեղ, ինչպես նշում է Ռեյսյանը, գտնվում է Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, որի հարևանությամբ գտնվող վայրերում վտանգավոր է։ Ուստի եկեղեցին այս շրջանում այցելել է եւս վտանգավոր է։ Ամփոփում է Բերո թեմի ներկայացուցիչը։ Ռեյսյանը շարունակում է, որ հայաշատ թաղամասերը համեմատաբար խաղաղ վիճակում են, դրանք վերահսկում են կառավարական ուժերը, եւ հիմնական մարտերն այդտեղ գրեթե ավարտած պետք է համարել։ Իսկ պետական զորքը շարունակում է մարտերը ընդդիմադիրների հետ ծայրամասային թաղամասերում։
Ֆրանսիայի միջնակարգ դպրոցների դասագրքերում ընդգրկվել է հայոց ցեղասպանության թեման։ Կրթական հաստատություններում այս թեմային անդրադարձ կլինի գալիք ուսումնական տարվանից։ Թուրքական մամուլում արդեն իսկ կան արձագանքներ այս կապակցությամբ։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Կյուրեղյանը։
Այս ուսումնական տարում Ֆրանսիայի միջնակարգ դպրոցների պատմության եւ աշխարհագրության դասագրքերը օժտված են նոր ծրագրերով, որոնց մեջ լայնորեն ներկայացված է 1915-ից 16 թվականների հայոց ցեղասպանությունը, դրված են մանրամասն տեղեկություններ Օսմանյան կայսրության կառուցվածքի ցեղասպանության սկզբնավորության, նրա գործադրման, այդ իրադարձության մեջ պատերազմի դերի, ինչպես նաև երիտ թուրք կառավարության թրքական ազգայնականության վերաբերյալ, օգտագործված են աքսորիալների քարավանը ներկայացնող լուսանկարներ, արխիվային փաստաթղթեր եւ մի քարտեզ, որը նշել է մասսայական կոտորածների շրջաններն ու աքսորի ճանապարհները։ Թուրքիան, որը մեծ հույսեր էր կապում Փարիզի հետ հարաբերությունների վերականգնման համար, Ֆրանսուա Օլանդի նախագահան տրվելուց ի վեր չի կարող դժգոհ չլինել հայոց ցեղասպանությունը պատմության ձեռնարկներում ներկայացնելու Ֆրանսուա Օլանդի կառավարության ընդունած որոշումից, մանավանդ այն բանից հետո, երբ Ֆրանսուա Օլանդը անցած ամիս հայտարարել էր, թե ինքը կատարելու է անդրապայքարի իր խոստումը հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող մի օրենք ընդունել տալու մասին, եւ այդ այն ժամանակ, երբ երկու երկրների միջև լարվածությունը սկսել էր թուլանալ եւ մինչդեռ Թուրքիան սպասում էր, թե Ֆրանսուա Օլանդի ընտրությունը կարող էր նպաստել եվրոմիության իրանդամակցությանը։ Ըստ Armenius կայքում տեղ գտած մի տեղեկության, Today's Zamantert-ը այս խոսքերով է արձագանքել հայոց ցեղասպանության պատմության ներկայացմանը Ֆրանսիայի միջնակարգ դպրոցի ձեռնարկներում, գրելով ապա, թե թուրք կրթության նախարարությունը քննության է ենթարկելու պատմության այդ ձեռնարկները, տեսնելու, թե չկան արդյոք Թուրքիայի մեղադրող նախադասություններ, պատասխանելու համար Ֆրանսիային դիվանագիտական ճանապարհով համաձայն միջազգային օրենքի։
Եվրասիական երիտասարդական համագործակցության առաջին համաժողովն անցկացվեց օգոստոսի 22-ից 27-ը։ Այսօր արդյունքներն ամփոփվել են Երևան, Մոսկվա, Աստանա, Կիև տեսակամուրջի ժամանակ։ Միանշանակ չէ Հայաստանի դիրքորոշումը Եվրասիական միությանն անդամակցելու հարցում, հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Եվրասիական միության ստեղծումը հակասական կարծիքների պատճառ է դարձել, հատկապես այս օրերին, երբ Հայաստանում, մասնավորապես Ծաղկաձորում, ամփոփվում է Եվրասիական երիտասարդական առաջին համաժողովը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության աջակցությամբ հարցեր են առաջանում. Ինչու է հենց Հայաստանը հարթակ դարձել այս միջոցառմանը, ինչպիսի մասնակցություն կունենա Հայաստանը այս համատեքստում։ Այսօր էլ Երևան, Մոսկվա, Աստանա, Կիև հեռուստակամուրջ էր կազմակերպվել Երևանում, որի ընթացքում Եվրասիական համագործակցության զարգացման հիմնադրամի փոխնախագահը, ամփոփելով առաջին համաժողովը, ովի արդյունքները, հայտարարեց, որ Եվրասիական տեղեկատվական լիգա է ստեղծվելու։ Նպատակն է ապահովել տեղեկատվական հոսք Եվրասիական միության ճիշտ պատկերացում կազմելու համար։ Մոսկվայից հետ խորհրդային տարածքի ուսումնասիրական տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Վլասովը խոսեց այն մասին, որ ժամանակն է մտածել ընդհանուր արտադրանք ստեղծելու մասին։ Վլասովը ակնարկեց, որ խնդիրներ այս ուղղությամբ դեռ կան, ու դրանցից է նաև այն, որ թե Հայաստանում, թե Ղազախստանում, թե Ուկրաինայում տարբեր քաղաքական ուժեր տարբեր հայացքներ ունեն Եվրասիական ինտեգրացիայի խնդիրներին։ Համաժողովին մասնակցել է նաև Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի ղեկավար Հանրապետական Կարեն Ավաքյանի գլխավորությամբ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր իշխանությունները կոնկրետ դիրքորոշում չունեն Եվրասիական միության անդամակցության հարցում։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը դեմ է արտահայտվել այս գաղափարին։ Հայաստանը նման համաժողովի համար հարթակ դառնալով կոնկրետ մեսիջներ չի ուղարկում արդյոք թե Ռուսաստանին, թե Եվրոպային, և ամենակարևորը, չի վտանգում արդյոք այս դեպքում մեր երկրի ինքնիշխանությունը։
Մենք կողմ ենք ցանկացած ինտեգրացիոն պրոցեսներին եւ ուզում ենք ի սկզբանե հասկանալ այն բոլոր խնդիրները, այն բոլոր դրսևորումները, երևույթները եւ մասնակիցը դառնալ այն բոլոր գործընթացների, որը որ ընթանում է եւ ոչ մի գործընթաց մենք չենք կարող մասնակցել, եթե դա չբխի մեր երկրի շահերից։
Հաղորդման այս հատվածում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնանկությանը բնականաբար սիրով կսպասի օլիգարխյան, քանի որ Սարգսյանն առնվազն իր ելույթներով, չնայած որ բանը գործի նստեության չի էլ հասնում, բավական նյարդայնացնում է օլիգարխներին, հասարակության մասին խոսք անգամ չգա։ Մարդիկ բնականորեն խորամուխ չեն լինում ներքաղաքական ինտրիգների կամ կոմբինացիաների մեջ, թե ինչ կտա վարչապետի փոփոխությունը, մարդկանց հետաքրքրում է սեփական կյանքը, ու քանի դեռ այն վատ է, մարդիկ միշտ բնականորեն եւ արդարացիորեն կողմ են լինելու այդ կյանքի համար պատասխանատու պաշտոնյաների հերացմանը, այդ թվում տնտեսական քաղաքականության առանցքային դեմքերից մեկի, վարչապետի հերացմանը։ Իհարկե խոշոր հաշվով Սերժ Սարգսյանը չէր ցանկանա փոխել Տիգրան Սարգսյանին, եւ դրան կգնա միայն ծայրահեղ դեպքում, երբ այլևս չկա սոցիալական դժգոհությունը մեղմելու հնար, եւ վարչապետի փոփոխությամբ հնարավոր կլինի մի փոքր լիցքաթափել այն։ Այլապես Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնանկությունը Սերժ Սարգսյանի համար նահանջի պես մի բան է, հատկապես եթե այդ հարցը բարձրացնում է ԲՀԿ-ն։ Նույն թեմայի շուրջ լրագրի մեկնաբանը գրում է. Տիգրան Սարգսյանին պաշտոնանկ անելու 400 համեմատաբար ազնիվ պատճառ կա, ինչպես կասեր հայտնի հերոսը։ Նրա վարչապետության ժամանակ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով տնտեսական քաղաքականությունը փաստացի ձախողվել է։ Նրա հրճակած որևէ նպատակ, որ վերաբերում էր երկրում տնտեսական կառուցվածքը փոխելուն, օլիգոպոլիաների եւ ստվերի վերացմանը, փոքր միջինձեռներեցների համար բարենպաստ պայմանների ապահովմանը, մեկնարկային հավասար պայմաններ ձևավորելուն եւ այլն, փաստացի իրականություն չի դարձել։ Փոխարենը Տիգրան Սարգսյանը վաստակել է բոլորի դժգոհությունը, նրան չեն սիրում ոչ միայն ԲՀԿ-ում, այլև իր հարազատ հանրապետականում, որտեղ կենտրոնացած է հայկական բիզնեսի ողջ ծաղիկը։
Երկու շաբաթ առաջ Երևանի իր բնակարանում սպանվել էր 40-ամյա մի կին, ոստիկանությունն արձագանքել է միայն երրորդ կանչից հետո։ Կան պնդումներ, վկայություններ, որ մարդիկ ահազանգել են, ոստիկանությունը սակայն ժամանակին չի արձագանքել։ Բավականին աղմկահարույց սպանությունից հետո մեղավորները դեռ չեն հայտնաբերվել։ Այս իրավիճակում անցկացվում է ծառայողական քննություն։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ոստիկանությանը դեռ չի հաջողվել հայտնաբերել երկու շաբաթ առաջ օգոստոսի 12-ի գիշերը Երևանի Կոմիտասի պողոտայում տեղի ունեցած դաժան սպանության կատարողներին։ Այս մասին քիչ առաջ տեղեկացանք ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Տեղեկացանք նաև, որ այս գործով իրավապահների շրջանում սկսված ծառայողական քննությունը մոտենում է ավարտին, որի արդյունքներով պարզ կդառնա, թե որքան է ոստիկանության մեղքի բաժինը հանցագործության չբացահայտման համար կամ տեղում հանցագործներին չբռնելու մեջ։ Խոսքը Կոմիտասի 30 հասցեում իր 44-ամյա ուսուցչուհի Լուսինե Ղազարյանի սպանության մասին է։ Նրա հարազատները կարծում են, որ գիշերը միայնակ կնոջ երկրորդ հարկի տուն մտել են գողության նպատակով, ինչին հաջորդել է նրան խեղտամահ անելը։ Լուսինե Ղազարյանի հարևանները մեծ զրույցում պնդում էին, որ գիշերվա ժամը 4:30-ի սահմաններում, երբ ձայներ են լսել, միանգամից զանգել են ոստիկանություն, սակայն ոստիկանները նրա տուն մտել են երրորդ ահազանգից հետո, դեպքից շուրջ 2.5 ժամ անց միայն, երբ Լուսինե Ղազարյանը արդեն սպանված է եղել։ Ներքևի հարևանուհին հետևյալը պատմեց.
Դե մենք արթնացանք ժամը 4:00-ից։ Վերթրա։ Ես գացի ծայներ ա գալիս, կոնտեցա պատուհանը, ես գացի վերևից ա գալիս։ Ծայները արտասովոր ծայներ էին, նռոցով, մի տեսակ անբնական։ Դաժե վախենում է ինչ-որ լույս վառեի, այ այտենց ինձ թվաց, որ ստրաշնի զգուկի։ Դաժե վախենում էինք Սպանիայից դուրս գայինք այս աղջիկս։ Հետո որոշեցինք զանգել ոստիկանություն։ Զանգեցինք ոստիկանություն, ասացինք, որ այս ինչ հասցեյով ծայներ ա գալիս տարօրինակ։ Անցավ մի 15 րոպե, հետո էլի նորից զանգ, ճիշտ է, ծայները կտրվել էին արդեն։
Երկրորդ զանգի ժամանակ իրենց հայտնել են, որ իրավապահները եկել, պատտվել, գնացել են արտարոց, ոչինչ չեն զգացել։ Այնուհետև հարևանները կանչել են փրկարար ծառայություն, որը եկել է դեպքից արդեն 3 ժամ անց, երբ արդեն հարևանները դուռը բացած եւ մտած են եղել կնոջ տուն։ Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը մեծ զրույցում հայտարարեց, որ այս հանցագործությունը բացահայտել արդեն ոստիկանության պատվի հարցն է եւ դրա համար այս պահին արվում է հնարավորը։
Այսքան հանցագործությունը շելու, որ հանցագործ կողմերը իրար խփել են կամ չորացեցին կամ ինչ-որ իվան այլ կատարված հանցագործությունը, որը մեր համար շատ զարմանալի է։ Քննությունը տարվում է, շատ մեծ աշխատանքներ են տարվում և հույս ունեմ, որ անպայման դա բացահայտելու է։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն էր, մեր հաջորդ հաղորդումներն ուղիղ եթերում կլինեն ժամը 16-ին և 17:30-ին, Ազատության ընդգրկուն հաղորդումը ժամը 19-ին, հաջողություն։